Desteya karûbarên civakî li kantona Efrînê biryara qedexekirina karanîna zarokan stand. Armanca biryarê ew e ku rê li hember dûrketina zarokan ji dibistanan bigire. Lewma ji hemû kargeh û febrîqeyan tê xwestin ku zarokên temenê wan kêmî 15 salane kar neynin. Û her kesê vê biryarê bin pê bike rastî cezayê tê. Derbara vê biryarê da dengê Amerîka bi Seroka Desteya Karûbarên Civakî Erîf Ebekir ra axivî.
Rostî di vê demê de yani vê zahira ku şalandina zarok ku bi Amerîkê biçûk pir zêde bî. Me yani va 6 saline roj bi roj zêde dibe. Me got vê demê de pêwîstî gerek em wek destên li ser bisekinin enî ceha mijtemaî me ber bi cehaletekê ve darê. Ji ber wê me di vê dawiyê de me tamîmek derxist, tamîmekî giştî çi qas mamela werçat hene dindir kantonê de. Me hîn belo nekiri lê me derxistî em ê demek nizîk tî ji belo kirin bes me tamîm kir serok hondinê do hedef û armancê me ji vê tamîmê yek û em hinekî kanî bin zarok ve vegerînê dibistanê ji ber ku yanî zarok ji dibistanê dûr ketine û bi Amerîkî biçûk li dişixulin hem di alî nefsî de te'sîrê li ser wan dike hem jî di alî ew ê cesedî de tendirustî de te'sîrê li ser wan dike hem jî di alî civakî de yanî civakî me ber bi cehalet ke vadare ji ber wê no tamîm me em ê belav bikin yani me got hedef jî hev bî gerek jî niha wek tamîm ku werê rûnişkandin zêdetir jî em hinekî di komîna de tawaya bikin milet dê û bavê vê zarokina em hinekî tawaya bikin yani pênaskirin bidin gerek zarok vekire vegerê dibistanê ne bi şixulê ji ber wê me dest pê kir di yekemîn me di komîna Şehîd Mistefa de me muhadarak da li ser giringiyê perwerde û giringî û zarok gu vegerin dibistanê teqebul zêde bî millet pir hez kir ji vê gavê gu me avêtiye ji bo zaroka û gotin em ê ji bo re alîkar bin gu zaroka em vegerin dibistanê lê xwesekek wan hebî hinekî dibistan hinekî zêdetir ehemiyetê giringiyê bidin zaroka kitab hebin çimkî hejmarê kitaba pir kêmin e xwestin kitab hebin û yanî hinekî ji alî desteyê perwerde de jî hinekî bi zarok werê îhtimam kirin û em û wan bi hev dira û tev xwediyê zaroka gu em konê bin zaroka vegerînê dibistanê û zat muhadaret me berdewam bine em ê di pir komîna de bidin tawayakên nav civakê de çê bikin.
Hêjayî gotinê ye ku hejmareke zêde zarok ji ber rewşa şer û tengasiya aborî ku malbatên wan têra derbas dibin ji dibistanê dûr ketine. Û di temenek çûk da neçar bûne ku kar bikin ta alîkariya malbatên xwe bikin. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.